Par godu rakstnieces Zentas Ērglas jubilējai Latvijas neredzīgo bibliotēkas lasītavā decembrī skatāma izstāde Zentai Ērglei 105. Leģendārā bērnu grāmata autore Zenta Ērgla iespējams bija sava laika progresīvākā rakstniece, kurai apbrīnojamā kārtā izdevies paspēt visu, izveidot veiksmīgu arhitektes karjeru, izaudzināt divus bērnus, būt gādīgai sievai, iekārtot vasarnīcu ar iekoptu dārzu un vēl brīvajā laikā sarakstīt bestsellerus. Viņas mazbērni stāsta, ka rakstniecei allaž gadījušās veiksmīgas sakritības un amizantas situācijas, kas palīdzējušas saglabāt optimistisko skatījumu uz drūmo padomju ikdienu. Zenta Ērgle 1920-1998 popularitāti guvusi jau ar pirmo stāstu Mūsu sētas bērni, kā arī nākamajiem darbiem Tā tik bija vasara, esmu dzīvis neveiksminieks, tas sākās puķu mājā, detektīvu stāstiem bērniem un pusaudžiem Uno un trīs muskatieri, operācija Kanna, noslēpumainais atradums, Lips Tulijāns zaudē maču. Minēto grāmatu spilgtākā iezīme ir darbīgi pusaudži un spraiks sižets ar dēku elementiem. Vecāko klašu skolēnu vidū ļoti pieprasīti bijuši Zentas Ērgles garstāsti starp mums, meitenēm runājot, bez piecām minūtēm pieauguši nosargāt mīlestību, kuros tēlota skolas un arodskolas dzīve, bērnu un pieaugušo attiecības, pusaudžu saskari ar pieaugušo problēmām, laikmeta noteikto iespēju robežās nevairoties no jauniešu attiecību, paaudžu konfliktu un arī tā saucamo nelabvēlīgo ģimeņu un dzīves pabērnu tēlojumu. Rakstījusi arī grāmatas bērniem vairākas no tām tandēmā ar ilustratori Margaritu Stārasti un ceļojuma aprakstus. Izstādē skatām bibliotēkas krājumā esošie darbi parastajā iespiedrakstā, braila rakstā, kā arī audiogrāmatas.